Veľmi sa teším, že znovu dneska sme mohli zažiť niečo prakticky, čo nás Boh vyučuje. Prechádzame, keď chcete, rozdajte si, podajte si. Tuto je originál anglicky, dneska ideme na 7 a 8. Verím, že veľmi rýchlo to prebehneme. Ak chcete anglicky papierový dve strany, tuto je slovenský papierový dve strany, dvojstranné. Máte to v mailoch, ak ste elektronicky, nemusíte si, ak vás to zaujíma, zoberte si papier, robte si poznámky. Sme na 7. a 8. kroku. Prebehnem veľmi rýchlo, čo robíme. Prechádzame 12 krokmi podľa Dereka Princa k úspešnému roku alebo k čomukoľvek, čo robíš, nemusí to byť rok. Tieto kroky sú v podstate predsavzatia. Predsavzatia si dávame preto, aby sme si mohli ovplyvniť postoje. Naše postoje ovplyvňujú náš prístup a náš prístup ovplyvňuje výsledok. Takže ak si dám nejaké dobré predsavzatie, keď vytrvám až do konca, tak pri tom výsledku sa cítim, no teda niečo som dosiahol. Stálo to za to dať si predsavzatie a schudnúť za tento rok. Či to sú iné predsavzatia? Zbohatnúť. Niekoľko charakteristík týchto predsavzatí je, že tieto predsavzatia obmedzujú našu slobodu. Ako služobníci dobrovoľne obmedzujeme svoju slobodu tým, že niečo robíme, k čomu nás vyzýva Božie slovo. Tu ich máme vypísaných, týchto 12. Minule sme boli v 5. a 6. Nesme sa k dokonalosti a pristúpme bližšie. A dneska na týchto chválach sme si prežili v podstate ten 6. krok, pristúpme bližšie. Ako nám to môže pomôcť pozrieť sa na to, ako sa pristupuje? Čo mi pomôže pristúpiť bližšie? Čo mi zabraňuje pristúpiť bližšie? Úžasné veci. A dneska sa pozrieme na 7. a 8. Dôležitá vec ohľadom týchto predsavzatí je, že sú písané v množnom čísle. A teda nás vyzývajú ako telo. Nestačí, aby sme ako jednotlivci išli podľa týchto predsavzatí, pretože sme ovplyvňovaní rozhodovaním aj iných. Poviem žiaľ, ale ďaká Bohu, Boh to tak vymyslel. Všetky tieto kroky vychádzajú z listu Židom, adresovaný židovským veriacím, ktorí hlavne ich história je, že dostali Božie dedičstvo, dostali veľa Božích zasľúbení, ale zleniveli. Dokonca je im pripomínaná dookola výzva zo Žalmu: keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Táto výzva je podstatou týchto krokov, že my môžeme byť dediči, teda keď ja hovorím k prorockému zboru, môžeme mať naprorokované, môžeme mať napovzbudzované od Boha, navkladané do nášho vnútra, ale to automaticky neznamená, že sa to stane realitou. A jedna z vecí, prečo sa to nestane realitou, je kvôli tomu, že môžem zlenivieť, alebo môžem zatvrdnúť s vodom hriechu, alebo jednoducho nemusím spolupracovať s Bohom. A tu mi znie ten prvý a ďalšie kroky. Všetky tieto výzvy znejú z listu Židom, kde nás autor tohto listu vyzýva, aby sme neboli ako židovskí veriaci, ktorých zaznávame v písme, že dostali zasľúbenie, ale ich mŕtve tela popadali na púšti a Boh prisahal v hneve, nikdy nevojdu do odpočinku. Takže, aby sme neboli ako takí, ale aby sme naozaj získavali dedičstvo Božie, tak sme prechádzali tieto jednotlivé kroky, ktorým prvý je bojme sa teda, pridajme si bázeň a tak ďalej. Teraz preskočím nakoniec, kde sme skončili. Tu sme boli v tomto úžasnom mieste, pristupovaná bližšie novou cestou živou. Pristupujeme k Božiemu trónu, ako sme začali toto zhromaždenie, aby sme dostali milosť a milosrdenstvo, ale pristupujeme k tomuto trónu, aby sme s Kristom absolvovali tú cestu, ktorou nás On previedol. Že nás spolu oživil, ale nás spolu aj vzkriesil a spolu nás posadil. Toto je to približovanie sa k Bohu. Aby sme naozaj boli s Bohom na mieste autority, kde máme byť. A teraz sme v 7, v kroku číslo 7. Verím, že ich prebehneme celkom extrémne rýchlo. Nie preto, že by sa nedalo zdržať a hovoriť veľa o nich, ale verím, že Duch Svätý vám povkladá to, čo vy potrebujete počuť, aj keď to budete študovať pre seba doma. To, čo ja vnímam, to ja vám poviem krátko a verím, že pri vašom štúdiu príjmete to špecificky pre seba, čo je dôležité. 7. krok je pridržajme sa neochvejne vyznania nádeje. Krok číslo 4 bol držme pevné vyznanie, čiže vyzerá to ako to isté. Ako keby to bol ten istý krok. Základ tohto volania alebo tohto apelu je, že Ježíš je veľkňaz nášho vyznania. Pozrite sa kľudne, deti. Keď som bol v Uppsale na konfere, tak tam prišla takáto banda motorkárov a niektorí rovno na pódium na tých motorkách. To bola veľká sranda, tak Američania samozrejme. Vlci nie, ale to boli evangelisti, ktorí motorkárov evangelizovali. Veľká frajerina to bola. Pri týchto veršoch som vám pripomínal, že neviem ako vy, ale keď podľa seba súdim teba, tak ja o Ježišovi moc nerozmýšľam ako o veľkňazovi vyznania. Rozmýšľam o ňom ako o spasiteľovi, o mojom priateľovi, o uzdraviteľovi, o hlave cirkvi a rôzne veci, kde naozaj prakticky s ním žijem, ale že by som o ňom rozmýšľal ako o veľkňazovi a hlavne o veľkňazovi vyznania, to je taká trošku, nie že novinka, ale nie veľmi vec, ktorú by som prakticky žil. A preto ma veľmi tešia tieto pripomienky ohľadom vyznania. A ja, na rozdiel od mnohých z vás, ja som z hnutia viery, takže ja viem veľa o vyznávaní a o princípoch viery a o extrémoch a o negatívnych veciach, ktoré s vyznávaním a s papagajovaním a s neviem čím všetkým a s hovorením pozitívne ste zažili možno aj vy alebo počuli o tom v cirkvi. Ale zároveň napriek tomu Božie slovo, napriek našim zneužitiam, je pravdivé a tie Božie princípy zostávajú. A to, ten princíp je, že Ježiš je veľkňaz vyznania. To znamená, Ježiš potrebuje, aby sme mali nejaké vyznanie. A princíp, ktorý je tu schovaný a ktorý popisuje Derek Prince, autor týchto vyučovaní, je, že ak nemám vyznanie, Ježiš nemôže správne fungovať ako veľkňaz vyznania. To je podstata týchto krokov. Ak sa zamyslíte nad tým, my sme mohli byť spasení kvôli tomu, že sme srdcom uverili na spasenie, na spravodlivosť. Srdcom sme uverili na spravodlivosť a ústami sme vyznali na spasenie. To, že my sme fyzicky reálne vyznali to, čomu sme uverili srdcom, tak Ježiš sa mohol stať našim spasiteľom. Vy viete, že písmo hovorí o takmer až, nechcem povedať univerzálnom, lebo univerzalizmus je nesprávne vyučovanie v cirkvi, ale o tom, že Boh odpustil hriechy a zmieril svet so sebou. Technicky povedané sú ľudstvu odpustené hriechy. A Boh nemá problém s tým, že by nebola zaplatená cena za hriech a že by musel trestať hriešníka. Napriek tomu, že sú zaplatené hriechy, ľudia to nezažívajú a ľudia idú do zatratenia ako hriešnici a trpia na veky vo večnosti za svoje hriechy, nie kvôli tomu, že by im Boh neodpustil hriechy, ale kvôli tomu, že oni to neprijali do svojho života. A ako sa to robí? Tak ako tie 4 kroky sme mali predtým. Jednoducho, som taký, aký som, prichádzam k Bohu, ale keď prichádzam k Bohu, tak sa musím stretnúť s vierou. A viera, skrze Božie slovo zjavená, mi zjaví, ako sa na mňa díva Boh. A tak vierou, ja zisťujem, že vierou mi Boh vie ospravedlniť moje hriechy. A vierou som to prijal. Ale nielen, že som to vierou prijal, ale svojimi ústami som to vyznal. Toto je celý princíp, ktorý sa tu pripomína. Vierou niečo od Boha uvidím, z Božieho slova sa v mojom srdci narodí živá viera a ono to musí ovplyvniť moje ústa. Ak to moje ústa správne vyznajú, tak Ježiš sa stáva môjim veľkňazom, môjim spasiteľom a tak ďalej. Ja som vám povedal a pripomínam vám môj spôsob, kde ma to napomína, že ja zisťujem a nachádzam samého seba, že väčšinu v modlitbách opisujem Bohu, ako veci nefungujú, čo má svoje miesto a čo je v poriadku. Ale dobre ma to napráva k tomu, aby som si skontroloval to vyznanie, či naozaj sa zhodujem a učím, aby slova mojich úst sa čím ďalej tým viacej zhodovali so slovami Božími, aby moje vyznanie mohol Ježiš viac použiť ako veľkňaz vyznania. Sledujete ma? Sledujete, kde sa nachádzame? Ježiš ako veľkňaz nášho vyznania potrebuje vyznanie. Teda, ak robím správne vyznanie, on môže pred Otcom spraviť nejaký biznis, čo sa mi veľmi páči. Ak by ste potrebovali audienciu, tak ako teraz sa podarilo, považujú to za úspech našej diplomácie, že členovia Vyšegrádskej štvorky a aj náš premiér Pellegrini sa dostal k prezidentovi Trumpovi. To je úspech a musela sa pripraviť nejaká cesta. Hovorí sa otvorene o nejakom lobbingu, ktorý musel prebehnúť, aby nás prijal, pretože to je vždycky politický statement, ktorý hovorí niečo tým, že táto návšteva sa uskutoční. Ak by sme chceli takúto návštevu u niekoho, tak musel by tam prebehnúť ten lobbying, to znamená, niekto by sa musel za nás prihovoriť a niekto by musel preto otvoriť priestory, zaplatiť a tak ďalej. A Ježiš je takýto konkrétny lobista, ktorý je pripravený zalobovať za tvoj case, za tvoj prípad, za tvoj život u Otca. Čo nám nedáva zmysel úplne našej hlave. Lebo ja, keď si predstavujem, čo robí Otec s Ježišom, tak samozrejme si možno na prvom mieste predstavím, že oni sú v úplnej zhode. A teda, keď sú v úplnej zhode, teda sú jedno, on hovorí, ja a Otec sme jedno. Trošku to nedáva zmysel, ale Ježiš sa popisuje, že on je naozaj ten, ktorý keď sa s Otcom rozpráva o nás, tak on zastupuje náš prípad ako advokát a prejednáva to s Otcom. A naozaj hlave to celkom nedáva zmysel, že prečo to musí prebehnúť, keď už sú jedno, ale naozaj takto to funguje, že ten môj neprejednaný, nespasený, nevyriešený prípad tu na zemi potrebuje byť prejednaný Ježišom pred Otcom a keď sa Ježiš tam postaví, prejedná ako advokát, tak Otec môže sa za to postaviť a môže sa to fyzicky stať v mojom živote. A vtedy ja môžem povedať, ak je Boh za mňa, kto bude proti mne. Čo samozrejme nežijem bežne a nežijem automaticky, nespomínam si vždycky, že kto bude proti mne. Kopu vecí je proti mne. Strašne veľa vecí sa proti mne stavia. Strašne veľa vecí ma dokonca valcuje. Ja viem, že nie vás, ale mne sa to už stalo. Čo by ma valcovať nemalo, teda myslím. Sú veci, ktoré tak nech nás valcujú. Ježiš povedal, budete mať prenasledovanie v tomto svete hotovo. Ja nebudem plakať, keď ma niekto nenávidí, pretože som Kristov. To určite nie. Radujem sa, lebo to je privilegium. Ale veci, ktoré ma valcujú, ktoré by ma valcovať nemali, potrebujem, aby ich Ježiš prejednal s Otcom a ten základ, ktorý vám tu predkladám, je naozaj, my si potrebujeme skontrolovať naše vyznanie. Ak sme dnes sa blížili k Bohu, ak sme dnes prišli takí, akí sme, ak sme sa dostávali do viery, aby sme skrze Božie slovo boli v naozajstnej viere, tak toto je ten bod, že tá naozajstná viera musí ovplyvniť vyznanie našich úst. A ak naše ústa, slova našich úst nie sú v zhode s tým, čo hovorí Boh o nás, tak som si istý, že Boh nemôže tak dobre a dokonale fungovať za nás, ako by mohol. A preto, súrodenci, neorodujte iba, neopisujte Bohu svoje potreby, hovoriac o tom, čo potrebujete, čo sa nedá, ale ponorte sa viacej do Božieho slova, do toho, čo vám Boh naozaj povedal o tej situácii, ako má byť, ako má vyzerať a zoberte to do svojich úst, zhodnite sa s tým. Nech slabý povie, silný som, samozrejme, a tak ďalej. To je princíp, alebo základ vyučovania princípov viery. Všetci to vieme, všetci to poznáme. Len si to tak dobre občerstvíme. Ak nemáme žiadne vyznanie, v tomto bode Ježiš nemôže fungovať ako náš veľkňaz. Ak máme nesprávne vyznanie, dokonca Ježiš varoval, že z prázdnych slov budeme vydávať počet a dokonca povedal, že sa človek naje z ovocia svojich úst. Každý sa naje z ovocia svojich úst, či dobrého, alebo zlého. Pretože smrť i život je v moci jazyka. Je to divné, že nám Boh dal moc jazyka do našich srdc, do našich moc života a smrti, že nám dal do nášho jazyka. Je to divné, ale tento princíp funguje. Takže posvecujme si svoje ústa a dávame ich do zhody s Božím slovom. Súhlasíte so mnou? Tá postupnosť a prečo teda, ako keby sa opakoval tento krok, je znovu to súvisí s vývinom viery a s vývinom opozície, s vývinom toho, keď sa veci nedejú. Na prvom mieste sme teda vyzývaní, aby sme si uvedomili, že Ježiš je veľkňaz nášho vyznania, to znamená, potrebujeme vyznávať. Vyznávať znamená hovoriť to isté ako, neznamená papagajovať, ty môžeš vyznávať, že si stolička do zblbnutia, môžeš vyznávať, že si blondína, keď nie si, to je jedno, až kým nezošedivieš, potom budeš blondína ako ja. To je jedno, ale to není to vyznanie, ktoré hovorí. Znamená hovoriť to isté ako, keď Boh o tebe niečo hovorí, ako tie moje krásne príklady, že keď vyrastáš v rodine fotbalistov, ale ty si baleťák, baletka, tak môžu ťa formovať, môžu ťa trénovať, ale ty keď sa zhodneš s tým, tak z teba narastie baletka krásna a Boh ti otvorí priestor, aby z teba bola baletka a dá ti baletné školy. Ja viem, že nemáte radi tento príklad, ale ja ho mám rád celkom. Teda, potrebujeme mať správne vyznanie, byť v zhode s tým, čo Boh hovorí o mne. Nehovorím, že som stolička, ale hovorím, že som, alebo zhodujem sa s Božím zasľúbením. A ten druhý krok, teda štvrtý krok, ktorý som teraz citoval, je, že sa máme toho vyznania pridržať. Tá prvá výzva je, držme pevné vyznanie. Ak niečo vyznávam, tu som vám to popísal, teda vybral z rôznych prekladov, pretože Rohačkov preklad hovorí, že že máme držať vyznanie, ale český preklad som vybral nejaký Biblia 21, tam je ten ako anglický originál, že to vyznanie máme držať pevne. Držme sa pevne svojho vyznania. Hold fast our profession. To znamená, ak začnem vyznávať, ak sa dávam do zhody s tým, čo Boh hovorí o mne, skôr alebo neskôr zistím, že to možno až tak celkom nefunguje, tak ako chudák Abram. Že sa to celkom nenaplňa. A na tomto mieste ja začínam púšťať to vyznanie a začínam sa dávať do zhody s tým, čo cítim, čo vidím, čo zažívam. Môže byť? Nie? Vám sa to nestalo? Myslím, že hej. Myslím, že takto žiaľ fungujeme. Na tomto mieste je toto Božie varovanie, aby sme sa toho vyznania držali pevne, aby sme ho nepúšťali tak ľahko. Držme ho naozaj pevne. A teraz tento náš 7. krok je odlišný od držania pevne v tom, že sa nám ešte k tomu pridá neochvejne. Takže máme mať správne vyznanie a v 4. kroku sme mali, že to vyznanie máme držať pevne, ale teraz sme znovu v 7. kroku, že sa máme toho vyznania pridržať neochvejne. To znamená, neviem, to ochvenie, zachvenie. To znamená, že je tu nejaké trasenie. Konkrétne, naozajstné trasenie opozícia, ktoré nami zatrasie a v tomto bode naozaj potrebujeme sa držať toho vyznania neochvejne. Tu je miesto pre vieru. Ak som ako Abram dostal zasľúbenie, ktoré nevidím, že by sa naplňalo, ja musím držať to vyznanie, aby sa mohlo naplniť to, čo mi Boh zasľúbil. A aby sa naozaj za niekedy v jeho prípade chudákovom 10 ročia naplnilo to vyznanie, to zasľúbenie. On ho musel naozaj držať pevne a neochvejne, ale on ho držal a preto sa stal otcom viery. Toto je princíp viery, ktorý veľmi dobre poznáte. Prejdime si to, prekontrolujme si to a upevníme sa v našom dobrom vyznaní. Čo je podstatou tohto veršu, kde sme boli? My vyznávame nie preto, že by našou silou sa naplnilo niečo, alebo že by sme našim papagajovaním premohli svet, ale my držíme dobré vyznanie neochvejne kvôli tomu, že verný je ten, ktorý zasľúbil. Tu je druhá časť toho veršu. Verný je ten, ktorý dal to zasľúbenie. Celé moje srdce sa obracia k tomu, že Boh je verný. Mne sa veľmi páči, že Mike mal obrovské obdobie vo svojom živote, kedy hlavné zjavenie, ktoré niesol, bolo, že Boh je dobrý a verný. Aj do tohoto zboru to prinášal, ako Boh k nemu hovoril, že to potrebuje naozaj zbadať, že Boh je dobrý a verný. Čo si povieš ako nejaký kresťan, že čo to je za sprosto, však to je jasné, nie? Prečo by som to potreboval toto rozoberať alebo za to stať a obzvlášť, že musí niekto v nejakej apoštolskej autorite prísť a doniesť to do cirkvi, že Boh je dobrý a verný. Ale keď sa nad tým zamyslíme, je v tom úžasná hĺbka, pretože táto pravda je pre nás nesmierne dôležitá, že Boh je dobrý a že Boh je verný. Lebo keď prechádzame obdobím, kedy sa nám nenaplňajú zasľúbenia, všetko v našom živote kričí, že Boh dobrý nie je. A že Boh určite nie je verný. Aspoň teda nie ku mne. Možno k iným je verný, ale nie ku mne. Súhlasíte so mnou? Takže v tomto bode prichádza to zjavenie, že sa teda to nasmerovanie, že sa nasmerovávam na Boha, lebo Boh je verný. Lebo žijeme vierou a nevidením. Povedal som vám, že k Bohu pristupovať nemôžeme videním a ak zostaneme tak, že prichádzame k Bohu taký, aký sme, tak na tom bode zastaneme a nepohneme sa ďalej. Aby sme reálne mohli prísť k Bohu, musíme ísť vierou, inač sa nedá. A ak vojdem do viery, tak môžem žiť naozaj a žijeme vierou nevideným, je jednoznačný základný princíp viery. Rozdiel medzi videním a vierou sú tieto základové verše, ktoré veľmi dobre poznáte. Ak hľadím na svoje odumreté telo a na odumretý život cárin, to znamená chodiť videním, to čo vidím. Ale ak hľadím na Božie zasľúbenia a nepochybujem v nevere, to znamená to neochvejné pridržanie sa vyznania, ale sa utvrdím vo viere, vzdám Bohu slávu, ako aj dnes sme spravili a pevne bol presvedčený, že ten, kto dal zasľúbenie, môže ho aj uskutočniť. To je tá druhá časť toho verša 10.24, z ktorého vychádzame v tomto 7. bode. Boh je verný ktorý to zaslúbil. Dnes, keď sme sa modlili znovu krátko pred týmto zhromaždením, ma Boh veľmi rýchlo zobral do týchto vecí a musel ma zobrať z úplne iného rozpoloženia, kde som sa nachádzal. Ja som bol niekde úplne inde, riešil som iné veci, trápili ma, premohli ma aj emocionálne nejaké veci a Boh ma strašne rýchlo zobral do toho, že mi zobral oči na víťazný prápor, ktorý Ježiš vstyčil nad nami a hovoril o víťazstve a hovoril o tom, že ja si srdce musím obrátiť na Ježiša a keď si ho obrátim na Ježiša, nemám iné východisko, iba víťazstvo. Ježiš vždy víťazí, Ježiš vždy zvíťazil. A podstatou, ak sa dívam na moje okolnosti, ak sa trápim tým, čo, za čo stojím aj v modlitbách, viete, ak stojíte za ťažké veci, za choroby, za nespasených, za ľudí, ktorí robia sprostosti, ktorí sú ohrození, tieto veci obťažujú naše emócie, naše srdce. Toto všetko sťahuje naše srdce dole, ale my si ho musíme zdvihnúť Bohu hore vo viere. A vtedy, keď sa pozriem na neho, Boh je verný, ktorý dal zasľúbenie a môže ho aj uskutočniť a prichádza čerstvý vzduch do priestoru. A tak Abraham je otcom všetkých veriacich. Posledný verš ohľadom tohto kroku, ohľadom neochvejného pridržiavania sa vyznania je samozrejme ťažký, napomínajúci, odsudzujúci verš, ktorý vám veľmi rád rúbem veľmi často, pretože je veľmi dôležitý. Je to Jakub 1. kapitola 6. až 8. verš, kde hovorí, ak veriaci prosí, nech prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta, lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od pána. To je teda vyznanie. Toto není žiaden pastierik. Toto není žiaden láskyplný, trpezlivý muž Boží, ktorý by sa prplal s Božím ľudom a zhovieval a tak ďalej. Tu hovorí, nech si nik nemyslí, že dačo dostane od Boha. Kto by chcel takéhoto kazateľa v zbore? Bratia, sestry, nemyslíte si, že dostanete niečo od pána? Si nemyslíte, že dačo dostanete od pána a choďte domov. Toto je kazateľ Jakub. Čiže je to až divné, nesympatické, ale písmo, ktoré nás vyučuje k tomu, modli sa proste a dostanete, klopte a otvorí sa vám, hľadajte a nájdete, lebo každý, kto prosí, berie, každý, kto hľada, nachádza a ten, kto klope, sa mu otvorí. Bože slovo do nás ducha pozbudzuje nás a tuto príde takýto dáky Kubo, ktorý povie, nech si nemyslí nejaký človek, že dostane niečo od pána. James, Tiago, Jakúbek, Kuba. Muž to rozpoltený, vo všetkom počínaní nestáli. Všetci ste si týmto prešli, ak ste neprešli, prejdete znovu týmto testom, znovu a zas, kedy sa musíme dokázať, po anglicky sa to povie make up your mind, musíš sa jednoducho si to upratať v hlave a rozhodnúť sa. Áno, nefunguje, áno, nedá sa, necítim. Moje najneobľúbenejšie vyznanie, hlavne môjho mladšieho syna, miluje vyznanie, nedá sa. To sa nedá. To sa nedá. Jednoducho som mu kúpil také sprosté topánky, že to sa nedá obuť. To nevieš? A môžem sa hádzať o zem, môžem mu vysvetľovať, že tie šnúrky si treba rozviazať. To sa nedá. Lebo to je neprekonateľný problém. On tieto topánky nosiť nebude a prikázal mi kúpiť nové. Lebo on v škole nemá obuvak, tak sa nemôže obuť. To sa nedá. Takže potrebujem sa rozhodnúť vo svojej hlave, upratať si to a povedať si, dobre, keď sa to nedá, ale čo mi Boh povedal o tejto situácii? Čo mi naozaj Boh hovorí? Čo naozaj, aké vyznanie potrebujem vopchať do tých mojich úst, ktoré hovoria, nedá sa. A tu na tomto mieste, ak sa neupracujem, ak zostanem zároveň veriť, ak zostanem prichádzať k Božiemu trónu, príjmať pomazanie, príjmať Božie všetko a potom sa vraciam naspäť a upadám do beznádejí, do vyznaní, do sprostosti, do pochybnosti, do všetkého, tým si naplním ústa a tak ďalej. To je vlna, to je hore, dole, hore, dole, hore, dole. A nie je žiadna hanba, že všetci sme si niečo také zažili. Všetci sme si tým prešli a je na to priestor, ale je priestor a je miesto, kedy, dovolím si povedať aj preto, ja som dostal dnes to jednoduché videnie, ak môžeš popisovať, môžeš bojovať, ja som vyplakával za nejaké veci, nejaké veci ma zraňovali, ale Boh berie moje oči na Ježiša a keď sa na Ježiša pozriem, až nekompromisne tam nie je iná možnosť iba zvíťaziť. A tu si musíš zapracovať so svojou gebulou, lebo to nesedí jednoducho. A toto je to miesto, že keď si to zapracujem a vypracujem a tak ďalej, musím to dať všetko. A ja som dal všetko na bok a musel som sa pozrieť na neho, díval som sa na neho. A musíme dospieť do bodu, súrodenci, keď s nami nebudú mávať tie veci, ktoré cítime, necítime. A kedy naozaj zostaneme pevne vo viere, zostaneme bez akéhokoľvek pochybovania. Toto znamená držať vyznanie neochvejné. Praktická nevera, poviem poslednú myšlienku k tomuto bodu. Praktická nevera znamená, že aj vo svojom prístupe k Bohu, dajme tomu k uzdraveniu, vychádzaš zo svojej poslednej skúsenosti. Ak sa ti darilo v uzdravení, ak si sa za niekoho modlil a videl si uzdravenie, alebo vo svojom živote si zažil uzdravenie, pri ďalšom probléme vychádzaš z tejto skúsenosti. Ale naša praktická nevera spôsobuje, že síce verím, mám Bože zaslúbenie, ale tá moja skúsenosť, ktorú som zažil poslednú, dajme tomu, ak bola negatívna, tá ovplyvňuje to, ako pristúpim k tej situácii, aj k uzdravení. A túto praktickú neveru treba skladať dole tým, že jednoducho sa musím vrátiť aj do Božieho slova, do skutočnej pravdy, aby sa vo mne narodila nádej. Aby sa mi narodila nádej, že naozaj je možné to, čo mi Boh povedal. Pretože ak nie, tak pri situácii krízy z teba vyskočí presne táto situácia. Teraz by som vám chcel popísať jeden konkrétny príklad, ale vám ho nepopíšem, lebo je citlivý a týka sa niekoho tuto z nás. Ale v nejakej situácii krízy si všímam, že nevyskakuje nejaké... Ja nehovorím, že máme mať kalerábne vyznanie, že haleluja, sláva pánovi a... Ale z nás vyskakuje obava a strach ohľadom situácií, ktoré nás ohrozujú, kvôli tomu, že sme to už zažili x-krát v minulosti. Ale z nás to nesmie vyskakovať, tá obava a strach. Z nás musí vyskočiť, alebo niekde skôr alebo neskôr musí preraziť to Božie zasľúbenie. Čo ti naozaj Boh povedal o tejto situácii? Na základe čoho postavíš svoje modlitby a svoju vieru? Lebo ak sa neudržím pevne toho zasľúbenia a toho vyznania, ja nemôžem vojsť do zasľúbenia, nemôžem dostať niečo od Pána. A preto mi zostáva iba také potešenie. No tak Pán je so mnou a dohrabem sa do neba nejakým spôsobom. Ako by som to uzavrel pozitívne? Boh je verný. Verný je ten, aby sme nezostali v tom, že nič nedostaneš. Verný je ten, ktorý je zaslúbil. Dobre, túto sa skúsme upozitívniť. Verný je ten, ktorý dal to zaslúbenie. Boh je dobrý a verný. Teda aj to zjavenie, ktoré som vám hovoril, že Mike donášal v apoštolskom pomazaní, je, že Boh je dobrý a verný. A my vo chvále bojujeme za to. Ja bojujem, aby som si svoje emócie prečistil a upokojil a tak ďalej, aby som sa zameral na to, môj Boh je dobrý, môj Boh je verný. On je verný, on ma nezanechá, on ma neopustí. Nedovolí, aby sa mi nedarilo na veky. Boh je za mňa, ak je Boh za mňa, kto je proti mne. A tak ďalej, a už je všetko ľahšie. Podarilo sa mi to trošku spozitívniť. 8. krok, ktorý je krátučky dnes, ktorý sa mi ako cirkevníkovi veľmi páči. Cirkevník znamená človek žijúci v nejakom spoločenstve a dávajúci svoju pozornosť, svoju energiu, svoju mladosť, aj svoje černiny, ktoré sú teraz šediny, do spoločenstva. Mám veľmi rád tento krok, veľmi sa mi páči a tento krok je liekom na sebastrednosť. V tomto zbore nie sú žiadni sebastrední veriaci, ale v iných zboroch, tých, popíšem vám ich, to sú... Čo to je vlastne? Musím vám to osvietiť. Našťastie tu máme hosti zvonku, takže možno by sme ich mohli použiť. Sebastrední veriaci, to sú prorockí ľudia veľmi často, ktorí sú introvertní a ktorí žijú s Pánom sami a ktorí ako Eliáš povedia, Pane, ja som posledný, ktorý ti zostal, alebo ktorí sú tak zameraní do seba, do svojho vnútra, do svojho prežívania i prorockého a tak ďalej, že nepotrebujú k tomu nikoho iného. Sebastredný človek je človek, ktorý je zameraný na svoje potreby, čo samozrejme nie je zlé byť zameraný na svoje potreby. Ale problémom je, že keď som sebastredný, keď rozmýšľam o sebe, venujem sa iba sebe, tak nikdy nedosiahnem skutočné šťastie, Božie požehnanie a Boží úspech. Boh sebastredných ľudí nežehná a nevie im pomôcť k skutočnému úspechu. Ľudia, ktorí bojujú za seba, a keď som vám to hovoril mnohokrát ako cirkevník, že sme zápasili s nejakými prejavmi Jezábel alebo s inými vecami, kde sme ľuďom prinášali nejaké napomenutia. Z láskou sme sa snažili trošku im pomôcť otvoriť si oči na hriech a na demonické poviazanie. Koreňom, prečo títo ľudia nemohli prijať napomenutie, bolo sebastrednosť a boj za seba samého. Ak zabojujem za seba nezdravým spôsobom, obránim sa nezdravým spôsobom, zatváram priestor k tomu, aby mi Boh mohol priniesť nápravu. A samozrejme, nikto z nás to s láskou a s radosťou nepríjme, keď ťa niekto napomenie, alebo nedaj Bože, ťa obviní z niečoho, že ty si spravil to, alebo si taký a taký. Automaticky sa bránime, to je naša prirodzenosť. A pretože je nám to prirodzené, že je to normálne, keď niekto ide voči mojim deťom, ja nepoviem, no len mu šláhni, hej. Ja budem brániť moje deti, ale musíme to z časti prekonať tým, že sa musíme zamyslieť, že či náhodou tam není aspoň trošku pravdy. A preto je veľmi ťažké napomínať, preto je veľmi ťažké karhať a Boh nás to vyučuje do podrobnosti a hovorí, že máme hovoriť pravdu v láske, samozrejme, že si nemáme šľahať pravdu a napomínať sa, karhať a odhalovať si hriechy a tak ďalej. Ale ak mám lásku, ak naozaj sa snažím zachrániť situáciu, zachrániť ľudí, tak Boh tam dáva priestor, aby sme boli napravení. Ale ak sa obránim samého seba, poviem si, toto nie je možné, zatváram cestu. Ja som vám hovoril až taký komický príklad, ktorý som zažil s bratom, za ktorým som išiel, aby sa za mňa modlil za uzdravenie. A brat sa za mňa modlil horlivo a klasicky som veľmi potreboval, aby som spadol na zem, aby som bol uzdravený. A ja nič. A to, ako som stál, a ešte to sa mu nepáčilo, že som mal rozkročené nohy, ja som vedome sa nebránil, že nesmiem spadnúť, ja nemám problém s padaním, ja som sa niekedy aj kotúlal, aj na hlavu som spadol, ja spravím radosť kazateľom, spravím čokoľvek, len nech dostanem Božie veci, strkaj ma, nestrkaj ma, mne je to jedno, vyťahaj ma, pokaz mi účest, mne je to jedno, vylej olej, opluj ma, ja chcem, ak má niečo Boh pre mňa, dajte mi to a tak ďalej. Ale on mal veľký problém, jednoducho, že nepadám, a tak skritizoval môj postoj a povedal, ty odporuješ Duchu Svätému. No a zareagoval som presne tak, ako by ste zareagovali by vy. Ja odporujem Duchu Svätému. Ja. To celkom nie. Fackovacie pomazané som nemal, ale Spirit of Slap niekedy príde aj na mňa, ale naozaj automaticky prvá otázka. Ja. Ja odporujem Duchu Svätému. Ja. Čo nevieš to? Čo, jasné, že nevie, kto som ja. Keby si vedel, kto som. Ale sranda vec bola, že naozaj Boh mi pomohol, alebo nejako sa mi osvietilo a ja som si nechal tú malú skulinku, že zamysli sa nad tým, že či nedaj Bože náhodou nie, že či neodporujem Duchu Svätému a nebudem rozoberať ďalej tento príbeh. Ale naozaj sa mi podarilo sa za tým zamyslieť a neodmietnúť to hneď automaticky, hej, že kto som ja, že ja určite neodporujem Duchu Svätému, či tam náhodou niečo v tom nie je. A zamyslel som sa nad tým, skúmal som to pred pánom, niečo som vyskúmal, niečo som uzavrel, potom mi naťahoval nohy v tej najväčšej bolesti a so zaseknutými platničkami, takže som odišiel s plačom domov. Všetko v poriadku a som vďačný za služobníkov Božích, nekritizujem ich, ale hovorím... že niekedy toto je také stádo, že to zoo, bojnice, nič. Je to jedno, Boh je úžasný, Boh je milostivý, milosrdný a som vďačný za služobníkov, ktorí chodia slúžiť. Táto moja konkrétna skúsenosť však hovorí o tom, že ak som sebastredný a obránim sa a poviem, ja v živote nie. Viete, my aj nechcem rozoberať ďalšie príklady, ale naozaj my s našimi deťmi sme si zažili strašne ťažké veci v školách, s autoritami, kedy, ja neviem, aj bratia sa kvôli svojim deťom, spolužiakom proti nám obrátili. Moja prvotná odpoveď nikdy nebola taká, že moje dieťa určite nie. Nikdy nebola taká, že vy ste všetci sprostí a moje dieťa je dokonalé a určite nie. Ja som si plne vedomý problémov a tak ďalej a snažil som sa vždycky sa zastaviť. Neskôr som samozrejme prešiel do obranného módu a ja som hrdý za to, že sa môžem postaviť za svoje deti a nikto nebude ubližovať mojim deťom a tak ďalej. Ja nie som taký masochista. Ja som to zažil s mojim bratom starším, keď ma byli na školskom dvore, tak môj starší brat povedal, len mu dajte. Takže mám takúto históriu, viem, čo to znamená, ale zároveň som hovoril moje krásne svedectvo, že jedno z mojich najkrajších spomienok na otca je, keď môj otec preskočil cez plot, aby susedo vystrelil, pretože sused mi zle robil. To je niečo úžasné. To je niečo úžasné. Môj otec nespravil takéto veľké demonstratívne veci pre mňa, ale to mi zostala. Zostala mi až taká bolesť, že nebolo celé, až tak úplne ten sused mi neubližoval, trošku tam bolo, že... Trošku som aj ja bol na vine, takže som zostal taký trošku zneistený, ale dostal, čo si zaslúžil, aj trošku viac. A no, vo mne zostala hlboká spokojnosť a radosť, že môj otec sa za mňa postavil. Čiže mám aj také dedičstvo, aj taký vklad v sebe, ale nie som taký, ktorý by automaticky povedal, nie, moje deti určite nie. A vždycky som sa snažil v pokoji sa rozprávať a tak ďalej a diskutovali sme a chodili sme ako na klavír do riaditeľne a do zborovne, kde sme zase preberali. Ale to je iný extrém, to je úplne iný príklad. Mám záznam, mám odfotené papieriky, ktoré sú družky učiteľky napísali, čo môj syn urobil. Strašné veci. Poznámku od pani zástupkyne mám podpísanú. Váš syn sa počas vyučovania pýtal na záchod. Mám to odfotené, mám to podpísané. Takže takéto strašné veci sme riešili a chodili skláňať hlavy pred. Samozrejme, iná vec bola, že keď bol na záchode, tak vyhodil toaletný papier von oknom, potom. Ale naozaj až kuriózne situácie, že roztrasená pani vychovávateľka mi odozdávala asi 15-centimetrovú paličku drevenú s hrôzou v oči, že toto zobrala môjmu synovi, lebo tým ohrozoval seba aj ostatných. Plus decko vyvedené do absolútnej nepričetnosti, lebo 8 či 7 hodín zavreté v triede, ani len na chodbu nemohli, školský dvor žiadny. A keď už konečne išli von na dvor, tak si nemohol zobrať obľúbenú hračku, lebo pani vychovateľka mu zakázala, lebo oni majú príkaz a princíp, že hračku si môže zobrať jedine vtedy, keď má na ňu tašku. A on tašku na hračku nemal, tak hračku si nemohol zobrať a úplne vyšinutý sa vrátil z toho parku, úplne už hotový. Samozrejme, ďalšie napomenutie, ďalšie karhania a tak ďalej. Tak som sa vám trošku posťažoval. Cieľ nebol posťažovať sa na strašných ľudí, ale cieľ bol, že naozaj ja vás vyzývam, aby sme neboli sebastrední, aby sme neboli takí, ktorí zabojujú za seba na prvom mieste a pozorujme tento celý cieľ, celý tento krok nás vyzýva k tomu, aby sme pozorovali iných. Pozorujme iných. Ak sa pozorujeme navzájom s tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom, vylieči nás to zo sebastrednosti. Takisto, ak sa pozorujeme navzájom, prichádza nám tu krásne vyznanie a volanie, ktoré všetci cirkevníci radi používajú. Neopúšťajme spoločné zhromaždenia. Neopúšťajme stretávanie sa. Neprestávajme naozaj naplňať tú potrebu, ktorú máme, aby sme boli spolu jeden s druhým. Obzvlášť, keď sme introverti, obzvlášť, keď sme prorockí, obzvlášť, keď sme Izajaši a Eliáši, ktorí potrebujú byť sami a nikoho iného nepotrebujú a zostali poslední víťazi nad všetkým. Strašne veľká vec, ktorou trpia mnohí takíto izolovaní kresťania, a ja vám to opakujem znova, zase vás to vyučujem, je ten pocit, že ja trpím tak unikátnym spôsobom. A úžasná služba v takomto unikátnom spôsobe, keď takýto brat u nás tu v tomto zbore konkrétny mnou milovaný takto unikátne trpel, keď za ním druhá prorocká unikátna sestra prišla a povedala mu, sám Satan proti tebe povstal. Teba hodiť do Dunaja, teba hodiť do váhu. Toto presne on potreboval počuť, takúto sprostosť. Sám Satan osobne. Konkrétne voči tebe bojuje. Preto tak strašne trpíš? Zrovenci, potrebujeme sa zobudiť a potrebujeme si zobrať to úžasné slovo, ktoré hovorí. Bratstvo po celom svete znáša to isté utrpenie. Nič také unikátne sa nám nedeje. Nič také strašné, že musíme sa oddeliť a zostať sami a hľadať, že tu musí prísť nejaké nové evanjelium, nový Duch Svätý, nejaký anjeli priamo z neba, lebo ináč sa nepohnem vpred. OK? Pozorujme sa navzájom, zabudneme na svoje problémy, potešia nás problémy iných, lebo iní majú väčšie problémy, ako máme my. To je vždy úžasný princíp, ktorý funguje. Haleluja. Nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. Amen. Rozmýšľame o to, čo je iných v cirkvi, bratia, sestry, preto hovorím tie naše oltáriky. Ak budete mať depresiu zo svojich problémov, kliknite si na našej stránke na oltáriky a tam si prečítate, aké problémy riešia iní a hneď sa budete dobre cítiť. Všetko bude krásne a fungovať. V láske si slúžte vo spolok. Posledné vyznanie alebo posledná výzva, ktorú nachádzame v Galaťanom, je tá obrovská sloboda, ktorú nám Boh dal, ale tá sloboda môže byť zneužitá na to, aby som si žil ako chcem. Riešenie na to, aby som nebol sebastredný, obraňoval a žil sám pre seba, je, aby som pozoroval iných a aby som mal ten cieľ, že v láske môžem slúžiť ostatným. Slúžte si v láske vo spolok. Aj dnes na tomto zhromaždení sme si poslúžili vzájomnou chválou, našimi desiatkami, modlitbami, cez týždeň si slúžime. Rozmýšľajme o iných, zamerajme sa aj na problémy iných, nielen na svoje a slúžme si v láske vo spolok, lebo jednoho prikázanie obsahuje celý zákon plnosti ono. Milovať budeš blížneho seba ako seba samého. Ak nezostávame, ale túto zaskončím negatívne, ak nezostávame... Celá desiatá kapitola, tu sú tie posledné tri kroky, hovorí, že ak opúšťame svoje zhromaždenie, tak žiaľ nevyhnutný krok je, že sa vraciame do starých hriechov. A je tu toto strašné varovanie, že keď po poznaní, po prijatí známosti pravdy sa vraciame naspäť do hriechov, nie je už viacej obeti za hriechy. Vždy je možné ešte obnoviť človeka, ale existuje aj taký bod, že jednoducho Boh povie a dosť. Znovu to je takéto jakubovské, nech si žiaden človek nemyslí, že niečo dostane od Boha. Toto není populárna vec, ktorú by ste počuli, že v cirkvi sa káže, ale Boh jednoducho je taký milostivý a milosrdný, že je zároveň nemilostivý a nemilosrdný vo svojej pravde, že povie na človekom a dosť a skončilo. A nie je možné už toho človeka obnoviť. Ak nechceme, dejme na to, napomínajme sa navzájom, ako hovoria tieto verše, napomínajme sa navzájom, lebo keď človek dosiahne tento bod, už je koniec. Ale kým nedosiahol ten bod, je možné napomínaním človeka obnoviť naspäť, aby sa zapojil do živého tela Kristovo, do živého spoločenstva so svätými a naozaj sa roznecoval k láske a k dobrým skutkom. Zostaňme v spoločenstve, aby sme sa nevracali do hriechu. Amen, amen, amen. Dalo by sa aj pozitívnejšie skončiť, ale tak čo už, Pane, ty si naše pozitívum. Ďakujem ti, Pane, že ty si viac ako preskočil cez plod, aby si dal susedovi pohube. Ty si zničil satana, Pane. Ty si rozmetal jeho moc a ty si z hrobu vyšiel triumfujúc a mal si všetky kľúče. Máš všetku autoritu, všetko právo a moc na nebi i na zemi je ti dané. Tak si vyšiel z hrobu a tak si vstupoval ku svojmu otcovi. Prosím ťa, aby si aj dnes zobral naše oči na teba ako na víťaza, ako na toho, ktorý nesie vlajku víťazstva. Ja orodujem nad našimi vyznaniami, aj nad môjim vyznaním ohľadom veci, za ktoré stojíme ako zbor, aby si nám pomohol mať dobré vyznanie, držať sa ho pevne a pridržať sa neochvejne vyznania nádeje, lebo si verný, ty, ktorý si zasľúbil. Ja ti prinášam do pozornosti, s láskou, s radosťou a značením ti pripomínam zasľúbenia, ktoré si nám dal ako rodinám, ako služobníkom, ako jednotlivcom, aj ako tomuto zboru. Ja orodujem a beriem do svojich úst vyznanie, že tieto zasľúbenia nezomrú. Tieto zasľúbenia nepadnú na zem prázdne. Tieto zasľúbenia nezhynú udusené trním bodlačím tohto sveta. Tieto zasľúbenia nevyschnú, pretože by padli mimo cesty. Tieto zasľúbenia padli na dobrú pôdu. My sme dobrá pôda, šlachetné srdcia. Tento zbor je dobrá pôda, ktorá nesie dobré ovocie a donesie dobré ovocie tam, kde ešte nedoniesla. Ďakujem ti, že nezhynieme, ale budeme žiť, aby sme hlásali skutky Hospodinové. Ani ako zbor nehynieme a nezhynieme. A zasľúbenia, ktoré si nám dal, Pane, ty si verný, aby si nám ich aj naplnil. Ďakujem ti za to, Pane. Nech vás Boh naplní nádejou, vierou a radosťou. Amen.